Dobro jutro, tokrat iz studia, ne iz Parka Zvezda. Sem slišala, da Kožlan ima čas se pogovarjati s prehajalci, nima pa časa napovedati, kaj boste poslušali, tako da ne veste, da vam bom danes prebrala odlomk iz kratke zgodbe Milana Kleča z naslovom Krakov. Preden začnem, vam moram samo še povedati, ne vem, kaj ste že povedali o tem WC papirju, pa kaj še boste, ampak ta studio je preplavljen z vonjem, ki se šir od teh treh rolc tukaj, tako da to je pripomba neodvisnega opazovalca. No, gremo nazaj k literaturi. Letos je šla pri študentski založbi ena drobcena knjižca, Miti naše vsakdanje je naslov. Štirje pisatelji slovenski so za njo prispevali vsak po eno kratko zgodbo, ki naj bi bila inspirirana z miti. To je to, taka zelo široka, izhodiščna nekak postavka. No, ti štiri pisatelji so Stanka Hrastelj, Milan Kleč, Marko Sosič in pa Dušan Šarotar. In jaz moram priznati, da od vseh štirih zgodbic je bila samo Klečeva taka, ki me je res spravila v dobro voljo, ker je res fajn napisana. Ne vem, koliko poznate Milana Kleča. Nikoli ni bil tako med temi pisatelji, ki bi prav se pojavljali po tako tedensko na televiziji ali pa ki bi skozi po kakšnih literarnih prireditvah hodili in bili ambasadori slovenske kulture in ne vem kaj. A v resnici je super pisatelj to. Mimo grede, če ima kdo njegovo zbirko Lasje, pa bi se rad z nebo, se ful lepo priporočam, da pokličete na Radio Študent pa rečete, da imate eno knjigo za Ano, pa vam bodo dali mojo cifro, pa mi lahko pokličete, pa jo odkupim od vas. Probam dobiti zbirko Lasje že ful cajta in ne dobim nikjer. No, ampak gremo na Krakov. V Krakovu avtor začne s tem, da spisana je seveda prvo osebno, kar zakleča tako, kar, to, kar se pričakuje od njega. Začne se v gostilni, kamor zavije ta prvoosebni pripovedovalec. Ena taka lokalna gostilna je, prazna, žalostna, barček v bistvu. No in tam je ena mlada punca, tam streže. In čeprav mu ni do tega, da bi se ravno zapletel v pogovor, se to zgodi. In mu punca pove, da je kljub temu, da je doštudirala, da neprestano pošilja neke prošnje za službe, da nikjer službe ne dobi in da je zaradi tega mečkan depresivna in zato pač streže. S fantom sta šla na razen zaradi tega, ker se nista mogla zmeniti, skratka cela štala in on postaja zmer bolj žalosten. In potem prijete nekako do tega, da mu ona pove, da si je vedno želela iti v Prago, pa seveda ne more iti, ker nima denarja, pa ravno Silvestrova se približuje in on reče, ja pa 5 dni za Silvestrova, ne. Reče ona, ja pa ne morem, ker nimam keša. Pa on reče, ja, dejte jaz častim na Prago, ne. Pa ona pravi, ja, ful lepo, ampak le, mi da sva se dali prvič videla, ne moreš ti za moje želje plačvati, ne, to ne gre. In potem gre on domov in razmišlja, kako bi vendar tej punci rad nekaj dal, ne. In bolj pride tako, mu pride na misel en tak cunning plan, kako bo on jo malo krog prinesel in jo bo ipak nekam poslal na počitnice, ne da bi imela ona občutek, da on njene želje izpolnjuje. In tako se naslednji dan znajde spet prinev v lokalu in se spet malo pogovarjata in zdaj le začenjamo sred njunega pogovora, brat tale odlomk. In sem slišal še eno grenko. V trgovini zraven se je zgodila v marketu. Kot zakleto, nabavila si je nekaj sadja, mandarine in te reči za malico, preveč se je že oklepala skromnosti, prišla je do blagajne, kjer je bila pa določena novost. Prodajalka jo je primerila od nog do glave, novost je pa bila, da so imeli pri blagajni še eno tehtnico in na tisti tehtnici so ji še enkrat stehtali sadje, ki ga je nabavila, kot da je dodala kakšno mandarino. Ja, to pa je prekletstvo. Jaz bi na primer znorel, če bi me podobno obravnavali, saj to je ponižujoče. Vsaj to, če že nekaj drugega. Ona pa seveda ni vzrojila, razumela je delavke, ki so gotovo trepetale za svoja delovna mesta. Ni bilo dobro, moral sem jo prav tolažiti. Po drugi strani me je pa imelo, da bi stopil v market in naredil kakšen škandal. Sem si pa zamislil, kam je vse skupaj peljalo. Zaradi ene mandarine, ki niti ni bila ukradena. kakšno življenje sem si mislil, kakšno prekleto življenje in takšne reči se ne morejo nikoli dobro končati. Ko se enkrat začne s takšnimi posegi, potem gre lahko vse skupaj samo še navzdol. Kramljala sva o tem, kmalu je postala spet bolj vedra, bal sem se, da jo je samo še obup. Preskočila sva na filmski program, šale sem stresal, seveda dobro namerne, o prijatelju, ki mi obkroža filme, še dobro, da je sploh obstajal in da je to počel, ker drugače sploh ne vem, o čem bi govorila. Besede so mi stekle in so bile bolj vedre in sem ji predlagal. Pravzaprav sem izrazil željo. Da imam eno in da bi bil neizmerno vesel, če bi mi jo lahko uresničila, seveda sem se pa že bal, da ne bo tako kot s filmom, ki si ga je ogledala na mesto mene. Kot da bi jo nalašč poslal, kar pa so že pretirane bojazni. Naredil sem pravi uvod, kot se spodobi. Se mi je bilo nerodno govoriti in skoraj bi se premislil, toda res sem jo hotel razveseliti. Imel sem srečo, da sem veliko potoval, tako nekako sem začel. Sicer nisem bil kaj prida sam zaslužen za to, bil sem v takšni zvezi, saj sem imel punco, ki je imela takšno službo, v kateri je kar naprej potovala in je bila več na poti kot doma. Samo gledala me je. In večkrat sem se ji pridružil punci, saj je bilo potrebno več ali manj zbrati sredstva le za letarsko karto v krajih, kamor sva šla, je imela pa itak vse preskrbljeno. Od hotela, od dnevnic, vsega, tako da nisem predstavljal nobenega stroška. Ali pa skoraj nobenega. Punca sploh ni vedela, da so takšni časi obstajali. Pa so, in kraje sem ji tudi našteval in samo upal sem, da se ne bom kaj široko ustil, toda bilo jih je zares veliko. Od Amerike do Azije sva letela. Pariz je bil tolikokrat na sporedu, da sem se ga že naveličal. In podobno. Da ne govorim o kakšnih bližnjih Benetkah, Dunaju, Londonu, Lizboni, Barceloni, tudi Sofiji, Izraelu, o katerem sem mi govoril le najslabše, ker toliko, kot sem jaz tam videl sovraštva, toliko ga nisem še nikoli in upam, da ga tudi nikoli več ne bom. Ne rečem, da mi ni bilo nerodno, ko sem nizal kraje, a ni šlo drugače. Po drugi strani sem pa opazil, da so ji vsaj malo zažarele oči, ko me je spraševala, kako je bilo tam pa tam, kje sem se imel najboljše, kje bi celo živel ali kje bi živel vsaj leto, dve, da bi prenesel tukajšnje navade tudi kam drugam. Govoril sem ji o Istanbulu, ki me je nekako najbolj prevzel, sem pa za konec hranil kraj, ki se mi je vedno znova izmuznil. In to je bil Krakov.
Krakov?
Ja, Krakov. In že jo je zanimalo, kako je to mogoče in še bolj, kako je to mogoče pri vseh poteh. Moram pa spet povedati, da je res zaživela. Torej, res še ni bila do konca zamorjena ali, kako bi rekel, le potipati je bilo treba prave strune. Končno je bila pa punca, ki ji ni nič manjkalo. Tudi to sem vedno bolj opažal in recimo, da je imela za sabo res težke dneve in ne bi bilo slabo, če bi se zgodili kakšni lepši. S tem Krakovom je bilo pa res pravo prekletstvo, sem rekel. Privlačeval me je že z imenom. Z golim, golcatim imenom. Saj sem bil vedno občutljiv na njih, še vedno na imena. In sem mi trobil o Lizboni, ki me je vedno znemirjala in zraven dodajal, da me niso nikoli razočarala mesta z imeni, ki so mi bila že odprej všeč. Vsaj nekje sva se strinjala in je že kar žarela in kaj potem, če zaradi mene, to je enega starejšega možakarja, ki pa ji nisem hotel s kakšnimi sladkimi polniti njenega mladega ušesa. Nikakor. Krakov pa je bil, kot rečeno, zaklet. Kot da ni vodila nobena pot v to mesto, pa tako milo je zvenel. Krakov, Krakov, Krakov. Samo ponavljal sem njegovo ime, prav razne vodiče, kar se mi ni še nikoli pripetilo, tako da sem zvedel in še vedno vem več o tem mestu, kot pa o kateremkoli drugem, v katerem sem že bil. Več vem o njem, kot o našem mestu in prav čudil sem se samemu sebi, ko sem to govoril in povrhu vsega je še držalo. Krakov, Krakov, Krakov. Moja nekdanja prijateljica ni imela nobene delovne obveznosti v tistih krajih, čeprav sva potovala v Rusijo, celo v Sibirijo, pa ne vem, če sem vsaj letel čez njega. Obsedati me je začel prav obsedati in to se nikoli dobro ne konča, če se sploh. Vabil sem celo prijatelje in to prav na te novoletne avtobusne izlete. Kot zakleto ni nihče hotel z mano. Vse drugam le v Krakov ne. Jasno je bilo, da sem vabil tudi prijateljice, toda tudi one so se le zmrnile, če sem jim ga samo omenil. Kot zaklet je bil. Še več kot to. Zanimivo pri vsej stvari je seveda bilo, zakaj se nisem nikoli sam usedel na avtobus, zaradi mene tudi na letalo in pristal v Krakovu ali pa se podal po njegovih ulicah s kakšne postaje. Železniške ali zaradi mene tudi avtobusne, ampak ne. Imel sem celo že karto. Rezerviral sem si silvestrski izlet, tiste običajne avtobusne linije so bolj šibke in tudi letalske. Najprej Varšava, potem bi se moral nekako priklatiti do Krakova. Za takšne podvige sem bil premalo zbran, vse tiste izlete sem po vrsti zaspal. Preprosto. Usoda, ne vem kaj, čeprav nisem nagnjen k tovrstnemu razmišljanju, a bil je res kot zaklet. Na koncu bi bil zadovoljen že, če bi se znašel vsaj še v zdaj že prekletem Krakovu in v prvem lokalu srknil le eno pivce. Samo to, ali pa se le sprehodil po eni ulici gor in dol. Lahko bi bila čisto kratka, a mi ni uspelo, dokler nisem na vse skupaj z nekako dolgim nosom pozabil. Spomnil sem se pa prekletega mesta, to je še vedno Krakov, včeraj, ko sva se menila o Pragi in prišel sem na misel, mislim, da je imenitna, da bi se mi ta Krakov ne zdel več preklet, če bi se odpravila tja ona na mesto mene. V Krakov? V Krakov. Ne znam ravno prepričevati, toda zdi se mi, da sem naredil dober vtis. Po drugi strani pa, kako ga ne bi, če sem to najbolj iskreno mislil. Še vedno bi lahko zakorakal po Krakovu, seveda pa ne s svojimi nogami in bilo bi že pravo malo ali pa tudi veliko prekletstvo, če se mi ne bi uresničila ta želja. Morda je to edini način, da pridem v Krakov. Prepričan sem bil v to in ko sem jo gledal, je bila nekako navdušena. Kot da je pozabila na vse skrbi. Dobro, to gotovo ni. Spet pa ni bila taka, kakor da je ona dobila priložnost, da naredi kakšno dobro delo. Zdelo se mi je, da bo moj predlog sprejela, saj je bil, če drugega ne, simpatičen. To naj bi bil moj Krakov in kako vesel bi bil, če bi se zgodil na ta način, da bi se po njemu sprehodila namesto mene ena lepa mlada punca in mi potem kaj malega zaupala o njem. Meni se je zdelo v redu. Vsaj to in ni je bilo treba prepričevati in nisem bil niti pretirano presenečen, kako hitro je pristala, ampak je. Bila je za. Bila je za, bi skoraj zavriskal in kako mi je odleglo. Prav vstal sem in jo objel.
Słuchacie Radia Student na frekwencjach 89,3 MHz stereo.
Życzymy Państwu dobrego odbioru i ostrego obrazu.